Уа құдіреті шексіз Алла тағалам, үміт еткен жанның үмітін үзбегейсің. Өзіңе жайылған қолда бос қайтара көрме. Көркем есіме дертке дауа, жанға шипа болған Раббым, байлығы ғибадат, қазынасы үміт, қаруы дұға болған бұл құлдарыңа тәндік, әрі рухани шипаңды нәсіп ете көр. Өзіңе қарай құстай ұшқан жүректерімізді кері қайтарма. Әмин. Жұма мүбәрәк болсын.